43 centi gan autobusos, gan tramvajos. Tik liela summa par vienu braucienu maksā pasažieri Daugavpilī. Tieši tik pārēķinot no santīmiem uz eiro centiem, sanāca pēc matemātiskā aprēķina. Līdz šim laikam nekas nav mainījies, lai arī neērtības izdodot naudas atlikumus ir gan pasažieriem un jau īpaši konduktoriem. To, ka savas neērtības ir informēta arī pašvaldībā, taču nesteidzas sekot citu lielo pilsētu, piemēram, saka Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzelbe.
Protams, ka konduktori prasa, lai pašvaldība paceltu jautājumu un nopaļotu cenu, bet principā šobrīd pašvaldība vēl nav dienas kārtībā šis jautājums un nesekosim Rīgai un Liepājai un neradīsim papildus problēmas mūsu iedzīvotājiem.
Taču jau tuvāko 3 gadu laikā Daugavpils pasažierus var gaidīt pateikams pārsteigums, proti biļešu cenas apaļošanu uz leju, atzīst Pēteris Dzelbe.
Ja veiksmīgi pabeigsies modernizācija, tad arī varam runāt par to, ka vismaz 3 gadi cena var būt noteikta zemāka nekā viņi ir šobrīd. Apaļot uz leju līdz 40 eiro centiem.
Tas būs reāli, ja Daugavpils satiksmes spēs realizēt jaunus projektus un apgūs Eiropas fondu līdzekļus, uzsver domas vadība.
Tas ir reāli, bet ir viens priekšnosacījums, ka tam visam ir jābūt nevis par aizņēmuma līdzekļiem un par maksimāli iedzīvotāju līdzekļiem, jo viņi maksā, bet tam ir jābūt maksimāli nevis uz 100%, bet uz 150, pat uz 200% piesaistītiem Eiropas Savienības līdzekļiem, lai varētu veiksmīgi tālāk strādāt uzņēmumu.
Uzņēmums Daugavpils satiksmes strādā ar pašvaldības dotācijas atbalstu. Summa nav maza, taču būtiski nemainās pēdējo gadu laikā. Tas, lai dotu pārvadājumu atlaides pilsētniekiem, stāsta domas finanšu nodaļas vadītāja Edīta Upeniece.
Kopējā summa ir vairāk kā 3,3 miljoni eiro, kas tiek piešķirti par pārvadājumu gan autobusos, gan arī tramvajos. Protams, tā summa lielākā daļa, tas ir sakarā ar tām atvieglojumu kategorijām, ko piešķir pašvaldība, kā divas lielākās minējušas, tas ir mūsu pilsētas pensionāri un arī skolēni, kas par velti braukā sabiedriskā transportā un pensionāri no 70 gadu vecuma arī par velti pārējām kategorijām ir 50% atlaide. Un daļa arī saskaņā ar pastāvošo likumdošanu pašvaldība kompensē zaudējumus, proti to daļu, kad izdevumi ir lielāki nekā ieņēmuma daļa.
Zaudējumi Daugavpils satiksmē virs 800 tūkstošiem eiro. Tas ir saimnieciskās darbības rezultātā vai, piemēram, pasažieru skaita samazinājuma dēļ, bet kopīgi ieņem ap 6,5 miljoniem eiro. Pasažieri ir dažādi, gan tie, kas maksā pilnu biļeti, gan tie, kas izmanto atlaides stāstu Daugavpils tramvaja dispečera Lauma.
Visvairāk jau, protams, brauc par 43 centīmiem vai centiem, ja? Pēc tam mums vēl ir arī mēneša biļetes, pilnā ir 21,34 eiro, tā ka ļoti daudz arī izmanto.
Pārējie brauc ar atlaidēm, kā piemēram bērni par brīvu. Faktiski dotācija sastāda pusi no Daugavpils sabiedriskā transporta kopējiem ieņēmumiem. Turklāt Daugavpilī saglabāts arī konduktora amats, tātad darba vietas. Dažos 6 tramvajos strādā pat 2 konduktori, stāsta Loma.
Tāpēc, ka viņš ir garš. Nu, vienkārši vienam izstaigāt paspēt, tas nav reāli, mums pieturas diezgan tuvu viena pie otras. Vienkārši, ja daudz cilvēku konduktors nepaspēs no vagona priekšas uz aizmugu raiziet vai arī otrādi. Tāpēc viņa diva tā.
Работать тепло, меня лично всё устраивает.
Galvenais, ka ir darbs, ir silti un mani tas apmierina, stāsta konduktora Zina. Taču tiem iedzīvotājiem, kas neizmanto pilsētas sabiedrisko transportu, rodas jautājums, vai nebūtu labāk dotācijas sabiedriskajam transportam, labāk izlietot piemēram ielu remontiem. Pašvaldībā sabiedriskā transporta kurators mēra vietnieks Pēteris Dzelbe atbild, ka prioritāte abiem, jo tas ir kā koks ar diviem galiem.
Ja mēs neattīstam ceļus kā tādus, tad pa viņiem nevar palaist sabiedrisko transportu. Un otrs, ja mēs neattīstam sabiedrisko transportu, tad ir liela varbūtība, ka ceļu kvalitāte ļoti ātri pasliktinās, jo iedzīvotāji, kuri pārsēžas no nekvalitatīvā sabiedriskā pakalpojuma uz kvalitatīvāku privāto pakalpojumu, rada papildus ceļa slodzi, rezultātā cieš gan pašvaldība, kura ir ieguldījusi līdzekļus infrastruktūrā, tāpēc, ka netiek izmantot sabiedriskais transports un no otras puses cieši arī pats autovadītājs, jo viņam tas ir dārgāk.
Tieši mazinot biļešu cenu transportā, modernizēt un darot ātrāku sabiedrisko transportu, Daugavpils pašvaldībā cer, ka izdosies mazināt satiksmes plūsmu pilsētā. Tas izdosies īstenosies plānotie modernizācijas projekti. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.